havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 6-iyul dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Gretsiyadagi referendumda 60% saylovchi xalqaro kreditorlar shartlariga qarshi ovoz berdi. AQSh davlat kotibi Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar davom etishi zarur deb hisoblaydi. Xalqaro koalitsiya uchoqlari Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazini nishonga oldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Gretsiyada o'tkazilgan referendumda saylov uchastkasiga kelgan fuqarolarning 60% dan ko'prog'i Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatga qarz berish shartlariga qarshi ovoz berdi. Bu natija Gretsiya ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, referendum byulletenlarining 85% sanab bo'lingandan keyin qayd etilgan. 5-iyul oqshomida hukumatning minglab tarafdori referendum natijalarini nishonlash uchun poytaxt Afina markazidagi Sintagma maydoniga yig'ildi. So'l radikal qarashdagi Siriza hukmron partiyasi Gretsiyaga qo'yilayotgan talablarni tahqirli hisoblab, fuqarolarning kreditorlar shartlariga yo'q deyishga da'vat etgan. Xususan bosh vazir Aleksis Sipras saylovchilarni qo'rquvga va Yevrohududdagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirgan. Xalqaro kreditorlar yangi qarz berish uchun Gretsiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab qilgandi, biroq Gretsiya hukumati kreditorlar taklif qilgan soliqlarni oshirish, nafaqalarni qisqartirish kabi qator choralarni amalga oshirishdan bosh tortgan. Rasmiy Afina referendumdagi manfiy natija Yevropa ittifoqi bilan bo'lajak muzokaralarda Gretsiya uchun yaxshiroq shartlarga erishish imkoniyatini berishiga umid qilmoqda. Ayni paytda ayrim tahlilchilar bu kabi natijalardan keyin Gretsiya Axelon Cross yordamiga umid bog'lamasa ham bo'laveradi deya ta'kidlamoqdalar. Eslatib o'tamiz, referendum arafasida Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi Gretsiyani xalqaro valyuta jamg'armasiga nisbatan rasman bankrot davlat deya e'lon qilgandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Venada o'tkazilgan xalqaro muzokaralarda real olg'a siljish kuzatilganini bildirdi, biroq bu muzokaralar davom etishi zarurligini qayd etdi. Vena muzokaralarining 9-chi kuni jurnalistlar oldida so'zlagan Kerriga ko'ra, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha AQSh va Eron pozitsiyalari hech qachon bu qadar yaqin bo'lmagan. Tehron o'z yadroviy dasturini cheklashi ortidan G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga va'da bermoqda. Tahlilchilar mazkur muzokaralarda AQSh sanksiyalarni yumshatish bo'yicha muayyan kelishuvga erishilganini, ayni paytda BMT sanksiyalarni bekor qilish va Eron yadroviy tadqiqotlari ko'lami masalalari bo'yicha qarashlarda qarama-qarshiliklar saqlanib qolayotganini aytmoqdalar. Jahondagi 6 yirik davlat Erondan yadroviy qurol yaratish ishlarini olib bormaslik yuzasidan kafolat istayapti. O'z navbatida Tehron yadroviy qurol yaratish ambitsiyalari yo'qligi, yadroviy dasturdan faqat tinchlik maqsadlari ko'zlanganini ta'kidlab kelmoqda. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriya shimolidagi Raqqa shahrini 16 marta havodan nishonga oldi. Bu hudud Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazi bo'lib hisoblanadi. Xalqaro koalitsiya vakili Thomas Gillerandga ko'ra, bu havo zarbalari Islomiy davlat guruhini o'z harbiy kuchlarini Suriya va Iroq bo'ylab harakatlantirish imkoniyatidan mahrum qilish maqsadida amalga oshirilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. 2006-yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov yana qiynoqqa tutilayotgani iddao qilindi.
Boshimga qop kiygizib, yerga ingashtirib, olib o'tishdi mani, deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narushnik izlarigacha ko'rsatdi.
Yangi yo'llik ayol qotillikka guvoh deya so'roq olib ketilgan 18 yashar o'g'lini topolmay ozodlikka shikoyat qildi.
Их держат, нам ничего не объясняют и не предъявляют обвинений.
Jahon bankining 200 million dollariga O'zbekistonda betonka yo'llar ta'mirlanmoqchi.
Betonka yo'llari deb aytsangiz bo'ladi, yoki bir Toshkentdan bir vodiyga ketadigan, Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. Ta'mir talab bo'lib qolgan edi.
Qirg'izistonlik dindorlar ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqda, faollar buni tanqid qilmoqda. Shuningdek, chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonni otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q.
Bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Turmush o'rtog'i Azam Farmonovning qiynoqqa tutilganini da'vo qilmoqda. Ozoda Yoqubovaning ozodlikka aytishicha, 1-2 iyul kunlari jasliq qamoqxonasida uchrashgan paytida Azam Farmonov unga Nukusdagi tergov izolyatorida qiynoqqa solinganini aytgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq raisi Azam Farmonov 2006-yilda tovlamachilikda aybdor deb topilib, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Inson huquqlari xalqaro tashkilotlari Farmonov ustidan chiqarilgan hukm zamirida siyosiy sabablar turibdi deb bayonot bergan. Azam Farmonov qamoqqa olingunicha fermerlar va nogironlarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini himoya qilib kelgan. Shu yil aprel oyida Farmonovga berilgan jazo muddati muassasa tartibini buzganlik aybi bilan yana 5 yil 26 kunga uzaytirilgan edi. Azam Farmonov esa shu yil boshida jasliq qamoqxonasida Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibiga ochiq maktub yo'llab, qamoqxona ma'muriyati uni ruhiy va jismoniy qiynoqlar ostida saqlayotganidan shikoyat ham qilgan edi. Demak, hozir Ozoda Yoqubova bilan hamkasbim Sirojiddin Islom qurgan suhbatni tinglang.
Men 1-2 iyul kunlari xo'jayinimning oldiga kirdim. Kiriboq ko'rdimki, o'zi juda ham ozib ketibdi. Yanvar oyida ko'rganimdan ko'rgan zahotim nimamuncha ozib ketibsiz deb so'raganda, xo'jayinim aytdiki, yashashni ham o'zi xohlamay qoldim deb qattiq anaqa qistirobga tushib, chunki uni bilasizlar, yana muddatini cho'zib 5 yil 26 kun muddat qo'shib berishdi. Shuning uchun juda ham tushkunlikka tushib, qattiq siqilib, juda qattiq vis tashib ozib ketdi. Yanvar oyida 5 kun izolyator qilishgan, fevral oyida 10 kunga izolyatorga tashlashgan, mart oyida 20 kunga izolyatorga tashlashgan, ya'ni umrbod qamoqda o'tiradiganlar turmasiga olib o'tib 20 kun juda qattiq qiynab, uni boshiga maxsus rezinali moslamalar kiygizdim, nafas qisuvchi qiynoqqa solishgan. Hattoki hushimdan ketib qolayozdim o'shanaqalarda havo qisganda. Boshimga qop kiygizib, yerga ingashtirib olib o'tishdi mani, deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narushnik izlarigacha ko'rsatdi hattoki menga. O'sha qo'liga botib ketgan narushnik anaqalari izlari hali ham turibdi qo'lida.
Qanday qiynoqlarni qo'llashgan ekan?
O'sha 20 kun davomida 9 martdan 29 martgacha fazizimni, ya'ni umrbod qamoq anaqasida o'tirgan kartserida, unda aytishicha kechasimdan o'sha yonimdagi anaqalarda dod faryod anaqalar eshitishimga majbur bo'ldim. Juda qattiq psixitski manga anaqa qilishdi, bosim bo'ldi. Kechasimdan uxlolganim yo'q, man 20 kun davomida bitta kishilik kamerada o'tirdim. Bir o'zim 20 kun davomida o'sha fazizimni anaqa qamoqdagi kartirda o'tirdim deb gapirib berdilar. Mana shuning anaqalarida ta'sirida u juda ham qattiq ozib ketdi, chunki men yanvar oyida ko'rganimda ahvol ancha yaxshi edi. bu sefer qattiq juda ham tushkunlikka tushib, ancha viz tashab o'zib ketgan.
Siz qiynoqlarni ko'rdingizmi o'z ko'zingiz bilan?
Qo'lidagi o'sha narushnik izlarini ko'rsatdi. Mana dedi, haligacha qo'limda narushnik izlari turibdi. Mana o'sha boshimga qop kiygizgan holda o'libdi. Bu umuman mumkin emas. Bizni anaqaga boshga qop kiygizish, bu umrbod qamoqda anaqalarga qo'llaniladigan anaqa. Mana hattoki o'shini qonungacha olib borish, boshimni yerga tegizdirib, ingashtirib olib o'tishdi o'sha pajizni qamoqxonaga. Deb gapirib berdi.
Endi Azam Farmonov Birlashgan Millatlar bosh kotibi nomiga maktub yozgandi. Ozodlik bu maktubni chop etgandi. O'shandan keyin biror o'zgarish bo'lganmi uni mana shu jazoni saqlash koloniyasidagi tartibida?
Yo'q, unga hech qanday o'sha Nukusdan yana qaytarib, unaqa jaslik qo'yib kelishganda karantinda bir kun ushlashdi xolos, chunki bilmadim o'sha xalqaro tashkilotlari chaqiriqlari anoq ta'siridami nima bo'lganda ham o'sha bir kun unaqa o'sha karantin holatida ushlab keyin otryadga yana chiqarib yuborishdi mani dedi. Boshqa anaqalarni o'sha jasliqqa yetkazib qilib kelganlari 15 kun davomida o'sha karantinda ushlar ekan, manimniki bu safar bir kun ushladi. Dastlabki o'sha jasliqqa olib borishganda 2006-yil 35 kun karantin qilgan Azamjon Farmonovni.
Endi mana sizlar ushlashgan paytda hayot yashashda ham qiziq qolmadi deb aytdi. Nimaga bunday tushkunlik kayfiyatida edi?
Chunki 9 yil to'liq jasliqda o'tirdi, boshqa hech qaysi zonaga olib o'tishmadi buni. Shuning uchun man уже chiqaman, ozod bo'laman deb qattiq umid bilan o'tirgandi. Mana yana o'sha qo'ng'iroq olib sud qilishdi 1-may kuni. Bunga qarshi ikkita oper o'sha muassasa opera va DPNK xodimi, to'rtta DPNK xodimi sudga olib borilgan. Unga hech qanday ayblov xulosasi berishmagan, hech qanday advokat berishmagan holda sud qilishgan. O'zimni himoya qilib, o'zimni aybsizligimni isbotlab sudda nutq qildim, so'zladim, lekin hech qaysini inobatga olishmadi. Bunaqangi man sud, bunaqangi anaqani man hayotim davomida anaq qildim, ikki marta boshimdan o'tkazdim deb hatto siqilib, tushkunlikka tushib, shu hayotga ham qiziq qolmadi manga deb gapirib berdi-da.
Ozodlik Ozoda Yoqubova iddaolari yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan hozircha izoh ololmadi. Demak, Ozoda Yoqubovaga ko'ra 2006-yildan beri jazliq qamoqxonasida saqlanayotgan turmush o'rtog'i Sirdaryo viloyatidagi O'zbekiston Islohlar jamiyatining sobiq raisi Azam Farmonov qiynoqqa solinmoqda. Demak, bu iddaolar yuzasidan hozircha rasmiy izoh ololmadik, ammo bunga urinishda davom etamiz. Biroq xalqaro tashkilotlarga ko'ra O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkiloti qiynoqlarga qarshi konvensiyasini 20 yil muqaddam imzolagan bo'lsa-da, mamlakatda qiynoqlar muntazam qo'llanilib kelmoqda. Maxsus tartibdagi jazliq qamoqxonasida mahalliy huquq faollariga ko'ra 500 dan ziyod mahkum saqlanadi va bu mahkumlarning aksarini siyosiy va diniy tashkilotlarga a'zolikda aybdor deb topilganlar tashkil qiladi. Endi esa ozodlikka bo'lgan bir murojaat tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Yangiyo'llik Marina Popova 18 yoshli o'g'li Borisni qotillik guvohi bo'lgani uchun deyarli bir haftadan buyon noqonuniy ravishda hibsda saqlanayotgani va buning sabablari xususida Yangiyo'l ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hech qanday izoh berilmayotganini iddao qildi. Yangiyo'l tuman militsiyasi rasmiysi esa 2 kun muqaddam Borisni boshqarmadan olib ketilganini, ayni paytda qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan qayerga olib ketilganini aytishga haqqi yo'qligini bildirmoqda. Shu tariqa yangi yo'llik ayol 2 kun muqaddam hibsga olingan 18 yashar o'g'lini topa olmay sarson bo'lmoqda. U bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Yangi yo'llik Marina Popovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning qotillik guvohi sifatida tuman ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan o'g'li 28-iyundan beri hech qanday asoslarsiz noqonuniy hibsda saqlanmoqda.
Одного парня убили. И тут задерживают всех детей, их держат, нам ничего не объясняют и не предъявляют обвинений. Короче, держат их в СИЗО.
Bir yigitni o'ldirib ketishgan ekan. Bu yerdan bir necha bolani ushlab ketishdi. Bizga hech nimani tushuntirishmayapti. Ayblov ham bildirishmayapti. Ularni SIZO'da saqlashmoqda. Hibsda qancha bola saqlanayotgani haqida aniq ma'lumotim yo'q. Men hamma uchun javob bermoqchi emasman. Men faqat o'g'lim haqida gapirmoqchiman. Qolgan bolalarning ota-onalari esa negadir qo'rqib, bu haqda gapirishmayapti, deb iddao qildi. qildi Marina Popova. Uning aytishicha, o'g'li Boris Niga nisbatan hibsda militsiya xodimlari tomonidan noqonuniy harakatlar bo'layotgani kuzatilgan emas.
Его не допрашивают, его не пытают, его ничего не делают, это точно знаю.
Uni so'roq qilishmayapti, unga nisbatan qiynoq qo'llashmayapti. Umuman unga nisbatan hech qanday harakatlar bo'lmayapti. Buni men aniq bilaman, dedi Marina Popova. Unga ko'ra, o'g'li Yangi yo'l militsiyasiga guvoh sifatida chaqirtirilgan va negadir so'roq qilinganidan so'ng vaqtincha saqlash izolyatoriga olib kirib qo'yilgan. Marina Popova o'g'lini hibsda saqlash haqida hech qanday qonuniy hujjatlar, sud, prokuror yoki tergovchining ajrimi yo'qligini iddao qildi. Oilasining do'sti Denis Belujev esa militsiya xodimlari Borisni qotilni tanigan asosiy guvoh sifatida hibsda saqlayotganini aytmoqda.
Там, значит, убили парня, 28 ножевых ранений. На улице это было. Вот, допрашивали всех мальчиков.
Bu yerda bir yigitni 28 joydan pichoq urib o'ldirishgan. Bu voqea ko'chada bo'lgan. O'sha yerda bo'lgan barcha bolalarni so'roqqa olib ketishgan. So'roqdan keyin hammani qo'yib yuborishdi. Biroq Boris o'sha yerda qoldirilgan. Bizga uning nega hibsda saqlanayotgani tushunarsiz bo'lib turibdi. Militsiya xodimlari bizga qotillikni Borisning do'sti sodir etdi deb aytishdi.
Его друг это совершил.
Деда Денис Белужев. Борисning onasi Marina Popova ham o'g'li qotilni tanigan guvoh sifatida ushlab turilganini, militsiya xodimlari unga qotil qochib ketgani va ayni paytda qidirilayotganini aytishganini bildirdi. Marina Popova o'g'lining bu tarzda noqonuniy hibsda saqlanayotganiga norozilik sifatida 6-iyul kuni Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi oldida piketga chiqishini aytdi. Unga ko'ra, mazkur piketda undan tashqari huquq faollari va o'g'lining do'stlari ham ishtirok etdi. Niyatini bildirgan. Piket o'tkazilish haqidagi bildiruv xati 3-iyul kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi militsiya mayori Juraevga topshirilgan. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari guvoh sifatida chaqirtirilgan Borisni noqonuniy ravishda Yangi yo'l tuman ichki ishlar boshqarmasida hibsda saqlanayotgani va piket o'tkazilishi to'g'risidagi iddaolarni tasdiqlagani ham rad etgani ham yo'q.
Buni katta anaqalarni gaplashasizlar, ular ozodlik radio bo'lsangiz. Bizdan tepa turgan anaqalar bor edi. Biz Toshkent viloyati pastroq turadi u o'zi. Tepada Mamatda prezidensiya apparat bor, MVD degan joylar bor.
Yangi yo'l tuman militsiyasi rasmiysi esa 2 kun oldin Borisni boshqarmadan olib ketilganini aytib, ayni paytda u qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan qayerga olib ketilganini aytishga haqli emasligini bildirdi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan xodim Borisni qotilni ko'rgan asosiy guvoh bo'lgani uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan ham militsiya tomonidan qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
Chunki guvoh qotillikni ko'rgan, qotil ham guvohni ko'rgan, bir-birini tanigan. Shuning uchun qidiruvda bo'lgan qotil guvoh hayotiga tahdid solmasligi maqsadida qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ish borasida men to'liq ma'lumotga ega emasman,
dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan suhbatdosh.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Jahon banki O'zbekistonga 305 million dollar miqdorida kredit ajratadigan bo'ldi. Bu miqdordan 200 million ustiga O'zbekiston 40 million dollar qo'shib, MDH davlatlari bilan bog'laydigan magistral, xalq tilida esa betonka deb yuritiladigan yo'llarni ta'mirlashni rejalamoqda. Podrobnost saytida berilgan xabarda aytilishicha, birinchi galda Toshkent viloyatidagi magistral va ularga tutashuvchi umumiy foydalaniladigan avtomobil yo'llarini kapital ta'mirdan chiqarish rejalangan. bu hududda uzunligi 90 kilometr bo'lgan 10 ta uchastka ta'mirlanishi kutilmoqda. Ikkinchi bosqichda esa Farg'ona vodiysidagi Andijon, Namangan va Farg'ona shaharlaridagi va mana shu viloyatlarni tutashtiruvchi katta yo'llarni ta'mirlash, qo'shni Tojikiston hamda Qirg'izistonga tutashuvchi magistral yo'llar infratuzilmasini rivojlantirish ko'zlangan. Demak, bu loyihalarni 2021 yilgacha amalga oshirish reja qilinmoqda. Demak, bu muddat davomida jami 300 kilometr yo'lni sifatini yaxshilash nazarda tutilgan. Bu xabar haqida izoh bergan toshkentlik iqtisodchi Toshbek xursand bo'lgani va nihoyat poytaxt va viloyatlarga tutashtiradigan yo'llarning sifati yaxshilanishiga umid qilishini bildirdi. Zero Toshkent shahri va viloyatidagi avtomobil yo'llarining ahvoli muntazam yo'lovchi va haydovchilarning tanqidlariga sabab bo'lib kelmoqda. Demak, Jahon bankidan kelayotgan buncha kreditning qanchasi ko'zlangan manzilga yetib boradi, qanchasi yuviladi va so'nggi kredit miqdoridan so'ng O'zbekistondagi betonkalarning ahvoli yaxshilanishiga qanchalik umid qilsa bo'ladi degan savollarga o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek bergan javoblarni tinglang.
Bu Jahon bankini O'zbekistonga ajratilgan bu krediti bu juda quvonarli holat. Yo'llarni nima deb sifati, yo'llarni ko'pligi bu odamlarni tovarlarni erkin harakatlanishi uchun bu juda ham katta bir vosita. Yo'llarni ko'pligi, sifat sonini yaxshiligi iqtisodiyotni rivojlanishiga to'g'ri bog'liq. Shuning uchun bu Jahon bankini bizga ajratayotgan puli bu juda ham bir quvonarli hol deb aytsangiz bo'ladi. Endi bu Jahon banki yoki bir boshqa bir xalqaro tashkilotlarni nima deydi, bank tashkilotlari deysizmi, tashkilotlarni pullarini boy aytib o'tganimdek, bu o'zbek juda ham nazorati osti katta bo'lgani bilan keyin bu davlatni o'zining reputatsiyasi ketayotgan bo'lgani bilan bu yerdagi bo'layotgan buni atrofda aylanayotgan nima deydi, korrupsion sxema yoki boshqa narsalarni ichkiga bo'lgan tolerantligi juda ham bir past bo'ladi. Ya'ni bu holatlarda bir qanaqadir o'g'rilik yoki bir boshqa holatlari bu jahon praktikasidan kelib chiqqan holati juda ham past bo'ladi.
Endi mana mintaqaviy yo'llar degan haqida yana ham bir aniqroq tasavvur bersak, masalan Toshkentda qaysi yo'llarni shu mintaqaviy yo'llarga kirgizish mumkin? Masalan, oddiy tinglovchilar qaysi yo'llarni sifati yaxshilanadi deb kutishi mumkin endi?
Mintaqaviy yo'llar deb aytganingizda, mana misol uchun bir toshkentliklarni atrofini aytib o'tadigan bo'lsangiz, bir betonka yo'llari deb aytsangiz bo'ladi, yoki bir Toshkentdan bir vodiyga ketadigan, masalan Toshkentdan bir Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. O'sha bu nima deydi, kalsiyvay liniya deb aytiladi. O'sha yo'llarni nazarda tutiladi. Keyin bir Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Turkmanistonga chiqadigan bir katta-katta yo'llar, bu magistral yo'llari, bu hammasi mintaqaviy yo'llarga kiriladi. Ya'ni nima deydi? Bu yo'llarda tovarlar o'tadi, bu yo'llardan yuklar o'tadi, bu yo'llarni nima deydi, bojxona punktlariga olib chiqadigan yo'llar, bu yo'llarni atrofida skladlar deysizmi, bir mollarni, tovarlarni ushlab turadigan bir qandaydir bir xranilishchalarmi, hamma narsasi shu atrofida bo'ladigan narsa.
Endi demak, hozir qo'shimcha u mintaqaviy yo'llar deganda, demak, nafaqat o'sha yo'lni o'zini sifati, benzokolonkalar, mana siz aytmoqchi, demak, qaysidir bir joylarda vaqtincha molni saqlab turuvchi bir xalqaro standartlarga javob beradigan bazalar ham qurilishi kerak edi, demak,
o'sha narsalari bir ko'zda tutiladi. Bitta mana qarang, agar misol uchun mana shu masalani o'ziga qaytadigan bo'lsak, atrofidagi uylar joylar deysizmi, qanaqadir infrastrukturalar bo'ladimi, ularni hammasini boshqa joylarga ko'chib o'tirish, agar bir uylar bo'ladigan bo'lsa odamni ust tutib ketmasligi uchun boshqa joylarga bir ko'chib o'tish bir jarayoni ham shu loyiha asosida, loyihani o'zini ichiga qamrab oladigan narsa. Jahon tashkilotlarini, institutlarini bu juda ham qo'yib qo'yadigan talablari, ularni standartlari yuqori hisoblanadi bu masalalar bo'yicha.
Endi yana bitta savolim bor edi. O'zi mana shu mintaqaviy yo'llar sirasiga kiritilgan o'sha magistral yo'llarda tez-tez yurib turasizmi? O'zi sifati qanaqa hozir?
Men hozir sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, Toshkent atrofidagi misol uchun bir magistral yo'li deb aytiladi, bir bizda betonka deb nomlanadi. Shahar bu chekkasidan u chekkasigacha boriladigan yo'lda ko'pincha nima deydi, shoferlar deb aytilgan bo'ladi. Shoferlar shu yo'ldan foydalanadi, shaharni transportidan voz kechgan holatda. Sifati nima deydi, bir a'lo darajada deb aytib bo'lmaysiz, normal bir holatda o'sha qanaqadir bir nima bo'ladigan bo'lsa ta'mirlanadigan narsa. Lekin mana misol uchun hozir yaqinda bir vodiyga borib keldik. Vodiyda mana bilishingizdek temal bor. Butunlay bir yangi bo'ladi asfalt yotqisi betonlab, beton nimasida ustida bu qilingan yangi sifatli asfalt bilan yo'lni barpo qilib bo'ldi. Ham bir quvonarli hol bo'lgan. Lekin misol uchun men boshqa tarafini ham aytib o'taman. Mana shu yo'ldan misol uchun oxirgi safar o'tganda bilmadim o'zgardimi. Samarqandga borganimizdan Jizzax Samarqand yo'lining sifati juda ham bir nima deydi bir ta'mir talab bo'lib qolgan edi. Men borganimga ham 1-2 yil bo'ldi. Borganimda juda ham sifati yomon edi.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Jahon banki ajratayotgan 200 millionlik dollarlarga O'zbekiston 200 millionlik dollarlik kredit ustiga O'zbekiston 40 million dollar qo'shib, MDH davlatlari bilan bog'laydigan magistral yo'l, xalq tilida esa betonka deb yuritiladigan yo'llarni ta'mirlashni rejalamoqda. Bundan tashqari, Jahon banki yana 105 million dollar miqdordagi kreditni Samarqand va Buxorodagi kanalizatsiya quvurlarini ta'mirlashga ajratadigan bo'ldi. Niyat ikkita shahar ekologiyasi va infratuzilmasi masini chiqindi oqavalar ta'siridan saqlashdir. 1992-yildan buyon bu bankka a'zo bo'lgan O'zbekiston shu kunga qadar qariyb 1 milliard 800 million dollar miqdorida kredit olgan. Bu pullar asosan moliya sohasi, qishloq xo'jaligi va shu kabi sohalarga yo'naltirilgani rasmiy ma'lumotlarda aytib kelinmoqda. Demak, bu mavzu tafsilotlarga kelgusi dasturlarda yana qaytamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir qiziq xabar. Qirg'izistonlik dindorlar mamlakatda ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqdalar va bunga doir qonun ishlab chiqilishini talab qilmoqdalar, ammo inson huquqlari faollari bunday tashabbusni tanqid qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'tib borayotgan hafta so'ngida O'shda umumiy manfaatlarni izlash tashkiloti tashabbusi bilan ikki xotin olishni qonuniylashtirish masalasi muhokama qilindi. Muhokamada asosan ikki xotin olishga tashviq qiluvchi fikrlar ustunlik qildi.
Alloh taolo bizni yaratgandan keyin bizning organizmimiz qanday ekanligini Alloh taolo o'zi bilgani uchun shu yashovni shunday zakondorim berganda biz shunday tushundirishimiz kerak.
Alloh bizning tabiatimizni bilgani uchun ham tabiatimizga zid narsalarni bizga ravo ko'rmagan. Alloh qonunlarining barchasi inson rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shu sababli halol va haromni bo'lib qo'ygan. Erkak kishiga bir vaqtning o'zida bir necha ayol bilan yashashga ruxsat berilgan dedi. Ikkinchi xotin olishni qonuniylashtirish tarafdorlaridan biri Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova. Qirg'iz jamoatchiligida ko'p xotin olishga qarshi bo'lganlarning ham soni ko'p. Ko'p xotinlik bilan kurashuvchi Qirg'iziston tashabbuskor ayollari tashkiloti qo'sh xotinlik oiladagi janjallarning asosiy sababigina bo'lmay, ayollarning shaxsiy gigiyena, odob-axloqini ham buzadi degan fikrda.
Bizning mamlakat huquqiy, demokratik, svetlik mamlakat, dindan ajratilgan mamlakat.
Biz dindan ajratilgan huquqiy, demokratik, dunyoviy mamlakatda yashaymiz. Shu sababli hech qachon ko'p xotinlikni qabul qila olmaymiz. Agarda kimdir birov uni xohlasa, bunga ruxsat beruvchi yerga ko'chib ketib, o'sha niyatni amalga oshiraversin deydi Qirg'iziston tashabbuskor ayollari tashkiloti rahbari Avasqan O'rmonova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2 va undan ko'p xotin olish holati bo'yicha 2010-yildan buyon faqat 5 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ularning orasida 4 ish sudga yuborilgan. Advokatlar erkak kishining ko'p xotin olganini sudda isbotlash qiyin bo'layotganini aytmoqda.
Masalan, sudda bizda ko'p xotin kelsa-da, shunday, ikki ayolni ham, ko'p jinoyatlarni sudda deydi, qiyinda deydi.
Bunday ko'rinishlarga ko'p guvoh bo'lamiz. Men shu kungacha erkak 2 ayol olgani uchun sudlanganini eshitmadim. Negaki 2 ayol olgan kishini jazolash uchun o'sha ayollardan biri jabrlanuvchi sifatida arzlanishi kerak. Erkakning 2 xotin olgani hech bir hujjatda ko'rsatilmaydi. Uning ikkinchi xotiniga moddiy yordam berib kelganini isbotlash ham kerak. Bo'ladi. Erkaklar bo'lsa, men unga hech qanday moddiy ko'mak ko'rsatmaganman deb turishadi. Qisqasi, ikki xotinlikni isbotlash bizda deyarli mumkin emas deydi advokat Medet Qazibayev. Ayni paytda ayrim dinshunoslar islom dini ko'p xotinlikka chaqirmasligini aytadilar.
Payg'ambar yo'lga chiqib 3 yil qolganda o'sha yerda aytadi. Nisa surasining 129-oyat o'sha yerda aytadi. 4 keyingi ayollarning ardi ajrashgan.
Muhammad payg'ambar zamonida arablar orasida 10-20 xotin olish urf bo'lgan. Payg'ambarimiz buni darhol taqiqlash qiyin bo'lgani sababli bosqichma-bosqich ko'p xotinlikni yo'q qilishga harakat qilgan. Niso surasining 129-oyatida 4 tagacha bo'lgan ayollarni qoldirib, qolganlari bilan ajrashinglar degan. Payg'ambarimiz vafotidan 3 yil avval sizlar qanchalik xohlasanglar ham ayollaringizga xolislik qila olmaysizlar. Shu sababli bir ayol bilan yashash yaxshiroq deb aytgan. Demak, islom ko'p xotinlikka chaqirmaydi deydi dinshunos Mamatbek Mirzabayev. Qirg'iziston qonunchiligi ko'p xotin olishga yo'l bermaydi. Ayni paytda xalq orasida 2 yoki undan ko'p xotin olganlar sifatida ayrim amaldorlarning nomi ham tilga olinadi. Qirg'izistonda ko'p xotinlikni qonuniylashtirish harakati prezident Qurmonbek Bakiyev hukmdorligi davrida bo'lgan edi. O'shanda Qirg'iziston Adliya vazirligi Qirg'iz parlamentiga ko'p xotinlilik to'g'risidagi qonun loyihasini taklif qilgan edi. Ammo fuqarolik jamiyatining qattiq noroziligi ortidan mazkur qonun loyihasi qabul qilinmagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 2197 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 3907 metr yoki 11790 kHz 2542 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Uning bu sonida chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlandi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi deb sarlavhaladik. Ozodlikning qurultoy eshitirishida mana chegaralardagi vaziyatni, o'sha vaziyatlar bilan bog'liq muammolar yechimini ekspertlar bilan birgalikda izlaymiz. Keyingi haftada O'zbekiston chegaralarida oqibati o'lim bilan tugagan bir qator voqealar yuz berdi. Bugun bizga ma'lum bo'lishicha o'zbek chegarachi Tojikistonning mol boqib yurgan fuqaroga o'q uzib yaralagan. Joriy haftada Qozog'iston fuqarosi Uvalixon Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida o'lgan edi. Bu yuzadan Qozog'iston Sidrada baliqchilik qilayotgan fuqarosini O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilishini keskin norozilik bildirib chiqdi. Joriy haftada O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi ham notinchligicha qoldi.
Chegarani oldida hozir o'tkazmayaptimi? Odam juda ham ko'p. Chegara o'tayotganda tamojna har bir tamojnasidan, har bir ostonadan, har bir to'xtash chorrahasidan pul talab qiladi.
Пограничники ни за что деньги не взимают. Они проверяют паспорта, если они у вас законные, действительные.
Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Aydarkent chegara atradi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nasriddinov Farmon Ibragimovichni kaltaklangan holatda og'ir ahvolda olib kelib tashlab ketgan. Nasriddinovni kurak qismiga qattiq jism bilan bir necha marotaba urganligi natijada uning o'ng tomonidan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 qovurg'alari, chap tomonidagi 6, 7, 8 qovurg'alari singanligi aniqlangan.
Qozoq-o'zbek chegarasidagi vaziyat qattiq rejimda davom etyapti. Bu yoqqa o'tganlar ham, bu yoqqa o'tganlar ham juda qiynalib o'tayapmiz.
Chegaradan 100 metr naridagi otaning o'limiga chegaraning bu yonidagi farzand borolmayapti. Va borish uchun viza olish kerak. Viza olish uchun respublika poytaxtiga borish kerak. Respublika poytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak.
Chegaralarning ochilishidan xalqlar manfaatdor, ammo afsuski hukumatlar manfaatdor emas. Birinchi marta O'zbekistonda gapirganimiz uchun O'zbekistonda aytyapmiz.
Demak, xulosa O'zbekiston aybdor degan xulosa chiqdi mana shu ovozlar manzarasidan chegaradek. Qirg'iz, o'zbek, qozoq chegarasida, xususan turkman chegarasida ham. Endi mana eshitirishimizda chegaralar haqidagi film suratga olib, film suratga olgan Sanjar Eraliyev qatnashyapti, Qirg'izistondagi hamkasbimiz. Sanjarbek, qanchalik muhim mana shu masala Markaziy Osiyo xalqlari uchun? Sanjarbek bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Hozir xuddi shu savolni men mana qozoq hamkasbim G'alimbek Bokashga bermoqchiman. G'alimbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aytishyaptiki, mana shu masala, demak, asosiy aybdor O'zbekiston deyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, Qozog'iston ham hal qilishi mumkinmi shu masalani, bir siyosiy iroda bo'lsa?
Qozog'-o'zbek chegarasida odam o'limi ikki yoqdan da bo'lib turadi. Kegizda qozoq chegarachilarida qaru qo'ldanib yotadi. Kegizda o'zbek tarafidan o'q atilib yotadi. Bul masalaga qatisdi naqti bir jaqti ayiptov qiyin, tek qana bir taraf kinali deb aytu дұрыс болмау үшеді. Бұл соңғы жағдайға қатысты балықшының балғаулау отырған Қазақстан азаматының өлгені туралы мәлімет қазір әр жерден шығып жатыр. Соңғы қосылған мәлімет оның қасында болған екі адамның сөзі, куәгерлердің сөзі. Бұл жерде куәгерлердің сөзіне сенетін болсақ, қатты бір оқ ататындай жағдай болмаған. Өзбек шекарашылары қайыққа мінген үш адамды бізбен ілесіп жүріңдер, біздің тарапқа қарай өтіңдер деп шақырған. Олар шақырғанына көнбей кері қайтамыз дегенде қайықпен арттарынан оқ атқан. Енді бұндай мәселеге тағы да қайталап айтайын, тек қана бір жақты кінәлау өте қиын, өйткені екі жақтан да адам өледі, екі жақтың шекарашылары да көп оқ атады, ескертусіз оқ атып жатады бір-біріне. Бұл бір соңғы 20 шақты жылдың ішінде бір бейресми текетіреске айналып кеткен нәрсе сияқты шекарашылардың өз арасында. Мені таңғалдыратын екі нәрсе, екі фактор. Біріншісі, Кашмирдегі Пәкістан мен Үндістан шекарашылары бір-біріне оқ атып жатқанын мен түсінем. Өйткені кезінде Үндістанның бөлінуі бар 47 жылы. Одан бөлек Кашмирдің бірнеше ауданына таласы бар, бір-бірін кешіре алмайды. Көптеген адам өлген, аралары қатты ашылып кеткен. Немесе Израиль мен Палестина шекарасында оқ атылып жатқанын да былай басқаша қарауға болады. Өз жерде де тарихи көп нелер бар, алғы шарттар бар, факторлар бар. Ал енді Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында дәл Кашмирдегі Үндістан мен Пәкістан шекарашылары сияқты бір-біріне ескертпей оқ ату, бір-бірін атып тастауы былайша айтқанда қисынсыз көрінеді, логикаға келмейді.
Мантықсыз, яғни өзбек қазақны қазақ өзбекке оқ атысы ва шекара демасын отырсылық сіз назарыңызда ғалат көрінеді.
Өйткені біздің шекарамызда оқ ататындай және қарумен күзететіндей біздің арамызда дау болған емес. Және шекара делимитизация, демаркация бәрі өте жақсы бейбіт түрде жүрген. Оның үстіне біздің енді дәл осындай ең соңғы шараны қолданып өте қатаң түрде бір-бірімізді жазалайтын жағдай жоқ. Бұл жерде екі үлкен мәселе бар сияқты. Біріншісі, бізде шекаралар су бойымен өтеді, өзендер шағын. Сосын ауылдардың ішімен өтеді. Жетісай, мына Қазақстан тарапынан көптеген аудандарда ауылдар, ауылдың көшенің бір жағы Өзбекстан, бір жағы Қазақстан.
Шымкентте де сонақа. Бір көшенің номы Абай көше, бір көшенің номы Әлішер Новаи, ортасында ауыл бар.
Ондай жерде былайша айтқанда өте қиын. Ары бері өткен адамды үнемі былайша бақылауда ұстау. Екінші мәселе, біздің мына депутаттар, заң шығарушы, әкімдік, мына хакимият адамдары, осылардың мына инерттілігі мен таң қаламын. Сондай белсенді емес бұл мәселеде. Бұндай жағдай бола қалғаннан кейін бірден комиссия құрылу керек. Бірден бұл мәселені алдымен жергілікті халықтың деңгейінде талқылау керек. Бізде менің байқайтыным, тек қана Астана немесе Ташкенттен стейтмент мәлімдеме жасайды, заявление. Бірақ та ана шекара түбінде тұрып жатқан, көрші тұрып жатқан ауылдар, аудандардың жергілікті мәслихат, жергілікті заң шығарушы органдары, қандай да бір кеңес, жаңағы махалланың кеңесі болсын, мына жақтан аудандық кеңес болсын, солардың бір-бірімен сөйлесу, диалог жоқ. Және шекарашылармен сөйлесу ешқандай да бір диалог жоқ. Ешкім олардың мәселелерін тыңдамайды. Менімше, үкімет аралық, аймақ аралық, жаңағы шекара түбіндегі аудандардың бір-бірімен солардың арасында комиссия құрылып, нақты себептерін анықтап, сосын бірлесе шешетін мәселе сияқты.
Ғалымжан, бұл қаш пікірлер еді. Озған тәржіма қып қояйым, Камуран аға түсінерлі болды ма?
Tushunarli, demak hamma so'zlar tushunarli.
Mana eshitirishimiz Sadriddin Ashur ishtirok etyapti. Sadriddin aka, keyingi bir hafta ichida chegara bilan bog'liq muammolarni kuzatgan muxbirimiz bir manzarani tasvirlab bering endi Sadriddin aka. Nima bo'ldi? Ya'ni bu faqat qozoq-o'zbek muammosi emas yoki o'zbek-qirg'iz emas, butun chegaralar bo'yicha, ya'ni to'rt taraf.
Juda qiziq holat bo'ldi mana so'nggi 10 kun ichida desak ham bo'ladi. Qarang, birinchi hodisa mana o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasida bo'ldi. Ya'ni qirg'izistonlik chegarachilar 16-iyun kuni Shohmardondagi Yordon qishlog'idagi o'zbekistonlikni kaltaklab o'ldirgani aytildi. Bu 16-iyun. Oradan aytaylik 12 kun o'tganda 28-iyun kuni hozir mana hamkasim aytib o'tgandek Qozog'iston fuqarosini o'zbek chegarachilari otib o'ldirdi. 29-iyun kuni yana O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida endi chegarachilar bir-biriga otdi va O'zbekistonlik chegarachi yaralandi. mana oradan o'sha shu kuni o'zida, ya'ni 25-iyun kuni, bundan 4 kun oldin esa Tojikistonda o'sha haligi cho'ponlarda cho'ponlar o'z mollarini boqib yurgan 2 kishini o'zbekistonlik chegarachilar o'q otishgan va ulardan biri sonidan yaralanib, ayni paytda Beshariqdagi kasalxonada yotibdi. Ularning taqdiri nima ekanligidan hozir hech kim yo'q, o'tkazmaydi ham, o'tkaza olmaydi ham va juda ham bir xavotirli holat. Ota-onalar bilan bugun gaplashdik biz.
Demak, chegaralar notinch. Endi mana qozoq hamkasbim bilan gaplashdik va Tojikiston chegarasidagi voqea eng yangi voqea bo'lganligi uchun tojikistonlik jurnalist, mana Konimodam tumanidan Mahmudjon Qo'ldoshev biz bilan jonli aloqada. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni hamkasbim olimjon aytdiki, Falastin Isroil chegarasidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Yoki o'sha Kashmir, Hindistondagi Kashmir, Pokiston hududidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Nima uchun buni tushuna olasizmi, mana shu chegaradagi vaziyatni bir baho bera olasizmi jurnalist sifatida?
Bu yerda bitta paradoks bor, shunga e'tibor berish kerak. Ikki tomondan o'sha chegarani Qatar Konibodom rayonining Qatar qishlog'idagi chegarani ikki tomondan o'zbeklar yashashadi. Ikki tomondan bir tilda gaplashadi, lekin shunga qaramay qandaydir bir O'zbekiston tomonidan bir dushmanlik, adovat hukm suradi. Holbuki Qatar bilan Andarxon qishlog'i, Qatar Tojikistonning Qatar qishlog'i bilan O'zbekiston Andarxon qishlog'ini ham bordi keldi, ham qudandachilik, boshqa narsalar birlashtirib turgan shu vaqtgacha chegara bir tomonlama to'sib, bir tomonlama baylanib qo'ygandan keyin orada vaziyat ancha chigallasha bordi. O'tgan yili ham Konibodom territoriyasidan, Tojikiston territoriyasidan ikki cho'pon ushlanib ketilib, asir olingan edi va 6 oydan keyin ozod qilindi. Hozirgi vaziyatda
Mahmudjon aka, endi kim aybdor deb bilasiz? O'sha aybdor, masalan, O'zbekiston tarafi aybdor, siyosiy irodasi bo'lsa O'zbekiston tarafi deyishyapti.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Negaki o'sha voqea joyiga borib turganman, haligi nima otilgan yigit Tojikiston territoriyasi neytral pozitsiyada bo'lgan.
Mahmudjon Qo'ldosh, fikrlaringiz rahmat. O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan uzoq yillik yaxshi qo'shnichilikka oid bitimni 2007-yilda ratifikatsiya qilgan. Bu kelishuv O'zbekistonning qo'shnilar bilan uzoq yillik do'stlik va hamkorlikni ko'zda tutgan edi. Endi mana eshitirishimizda Komron Aliyev ishtirok etyapti. Komron aka, siz nima deysiz endi? Mana qo'shnilarning gapini eshitdingiz, qozoqlarning, tojiklarning gapini eshitdingiz.
Albatta, bitta asosan davlat rahbarlarining bir-biriga nisbatan bo'lgan sovuq munosabatlari, bir-birini yoqtirmasligi, bir-birini qilayotgan ishlari ikkinchisiga ma'qul bo'lmasligini oqibati deb bilaman. Agarda mabodo masalan shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Tojikiston prezidenti bilan uchrashib turgan bo'lganda, yoki bo'lmasam Qirg'iziston yoki Qozog'iston rahbarlari bilan o'zaro uchrashuvlar bo'lib turgan vaqtda, agarda ularning suratlari gazetalarda chiqib turgan bo'lsa, bir birini qo'liga qo'l berib masalan so'rashib quchoqlashib turgan bo'lganda, hech kim chegarada bir biriga tegmasdi ham, bir biriga otmasdi ham. Ja haligi qattiqroq gapiradigan bo'lsa, o birodar deb bu yoqqa o'tib ketding, yaxshi emas, haligi bir narsa bo'lishi mumkin, xiyol narroq turgindirdi.
To'g'ri ekan, tushunmovchilikni nima deb, mana siz G'alimjonning gapini tushundingiz, hamkasbimni, qozoqni va Mahmudjon akani ham tushundingiz, tojikni tushunyapsiz, a? Ya'ni demak, bir birimizni tushunar ekanmiz. O'sha do'ngalak stolni atrofida, dumaloq stolni atrofida.
Nima uchun kerak bo'lsa tushuniladi, chunki bu xalqlar ming yillardan beri birga yashab kelayotgan xalqlar. Endi ozgina masalan qozoq tili, qirg'iz tili, o'zbek tilidan farq bo'lib qoldi, ammo lekin 10-chi asrda, bundan ming yil ilgari Mahmud Qashqariy o'zini Devon lug'ati turk kitobida yozib qo'yibdi. Bugun Xitoy devoridan tortib to o'rta yer dengizigacha bo'lgan oralikdagi turklar hammasi bir birini bemalol tarjimonsiz tushunardi deb.
Ayni paytda o'zbeklar, tojiklar ham bir birini yaxshi tushunadi.
Xuddi shunday, chunki o'zbeklar bilan tojiklar asli kelib chiqib bitta xalq.
Xo'p, endi bizlar o'sha tilshunoslik yoki etnogenez muammolardan bugungi siyosiy muammolarga o'tsak, mana 2007-yilda ratifikatsiya qilganmiz bitta hujjatni, undan tashqari MDH bo'yicha hujjatlarimiz bor. Oldin siz bilan telefonda gaplashganimizda yana bitta abadiy do'stlik haqidagi hujjatni eslatdingiz. O'sha hujjatlar nega yordam bermayapti?
2005 yili bo'lsa kerak, O'rta Osiyo respublikalari rahbarlari Turkiston shahrida uchrashdi.
95 yilda, menimcha bu.
bo'lishi mumkin hozir yili esimda yo'q balki keyinroq bo'lishi ham mumkin. Uchrashilgan u yerda judayam bir ajoyib uchrashuvlar bo'lgan, chiroyli sahnalar yasatilgan, chiroyli gaplar aytilgan va judayam bir chiroyli qonun bitim qabul qilinganki abadiy do'stlik to'g'risida atalgan. Ana endi o'sha abadiy do'stlik degan narsa masalan tortinmasdan uyalmasdan hamma tomondan buzilib yotibdi.
Ya'ni abadiy dushmanlikka aylandimi?
O'shanga yaqinroq. O'shanga yaqinroq. Endi ana o'sha vaqtlarda agar esim eshitgan bo'lsak, o'sha Shanghay boshqaruv yo'g'iga va Rossiya ittifoqiga kirayotgan vaqtida birinchi shartlardan bittasi O'rta Osiyo hamkorlik tashkilotini yo'q qilish, to'xtatish to'g'risida bo'lgan. Aytilganki, mana biz hozir kattaroq ittifoq tuzayapmiz, o'shaning uchun u mayda chuda uchrashuvlarni bizga keragi yo'q. Boshqalarda shu o'rgatish mumkin degan bir fikr bo'lgan bo'lsa kerak edi. Lekin har holda mana shunday chiroyli qilib kelinayotgan ish o'sha vaqtda to'xtatib qo'yildi. Bu kimning inisiativasi, kim tomonidan degan savolga agarda e'tibor beradigan bo'lsak, albatta O'rta Osiyoni birlashishi O'rta Osiyo Respublikasidagi aholidan boshqa hech kimga kerak emas. Bularni birlashishi masalan Rossiyaga ham kerak emas, balki bitta boshqa davlatlarga ham kerak emas. O'shaning uchun agarda o'rtada urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtada janjal chiqaradigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, nima foydalanmaydi? Albatta foydalanadi. Bu sohada masalan o'sha O'rta Osiyo rahbarlarining xalq o'ziga katta-katta okalarni topib olishi asosiy sabablardan bittasi deb hisoblayman.
Demak, O'zbekistonni aybdor deb hisoblaysizmi siz? Mana shu nimada muammolarda.
Yo'q, endi uni juda amalga sotdi deb tushunish kerak. Masalan, kerak qarashimiz kerak. Mana masalan radio stansiyalar bilan aniq munosabat bildirilgani yo'q. Tojikistonning territoriyasiga og'ir haligi transport samolyotlarida 100 dan ortiq tanka bilan BTRda tashlandi.
Qachon qayerda?
Bu yarim yil birga ham bo'lgan yo'q. ODKB doirasida tugatildi. Birga voyni o'shani o'tkaziladi deyildi. Bahona haligi Tolibonlar bo'ldi, qizib tahrir bahona bo'ldi, egil bahona bo'ldi. Chegara hammasi anaqaga to'lib ketgan, terroristga to'lib ketgan, mana bugun emas ertaga, bu ertaga kirib keladi, ertaga ertalab uchib ketdi bo'ladi degan vohma gaplar to'lib ketdi. O'zbekiston matbuoti e'tibor bergan yo'q, hech qanaqa internetlarda masalan qarshi chiqishlar bo'lgan yo'q, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi masalan munosabat bildirgan yo'q, hech kim hech qanaqa g'ayrat qilgan yo'q, ammo lekin o'sha 100 dan ortiq og'ir masalan anaqa qurol yarog'lar va anaqa o'zini o'sha spetsnazlari bilan birga tashlandi. Endi chiqib ketildimi bular, olib chiqib ketilmadimi?
Chexovni aytgan gapi bor, nima osilib tursa miltiq oxirida otiladi deydi. Mana miltiq otilayotganini eshityapmiz shu kunlarda. Eshittirishimizda mana Toshpolat Yo'ldoshev qatnashyapti, diplomat. Toshpolat aka, mana shuncha hujjatlar ratifikatsiya qilingan, lekin nega amalga oshmayapti? Nega bir abadiy urush holatidamiz bizda, atrof bilan to'rt tarafda, ya'ni
sizning niyatingiz o'zi yetmay qolyapti-da. Va masalan, Tog'soyda dala xolim bor. Endi mana bu G'anibek yaxshi gapirdi. Aytdiki, balki bu yoq tomonda ham, bu yoq tomonda mahalla bor, mahallan oqsoqollari bor. Ular bir-birini haqiqatda yaxshi biladi. Chunki oldin chegara bo'lmagan, haligi u qishloqda yashadimi, bu qishloqda yashadimi, haligi chegaraning nariyog'idagi farqi yo'q edi. Agar sal niyat yaxshiroq bo'lsa, endi u siyosiy jihatdan ham endi ijtimoiy jihatdan mana bu yaxshi qo'shnichilik bo'lgan paytda mana shu qilmasa bo'lmas edi. Bundan chiqdiki, shu qo'shnichilikka intilish ikkala tomondan ham yetmayapti. Mana Kamron akamiz aytdilar, hali Tojikistonda harbiy o'yinlar bo'ldi Rossiyani qo'shinlar bilan deb. Endi bular ham albatta bir qanaqadir tanlikka olib keladi. Lekin bu yerda faqatgina o'zbek tomonini ayblash ham noto'g'ri bo'lardi. Lekin statistikani ma'lumot qarab turibman internetga kirib. Endi haqiqatda o'lganlar o'zbek chegarasida boshqa tomondan ko'proq ekan.
Yo, turkman chegarasida o'lganlar turkman o'qidan o'layapti. Masalan, turkman masalan o'sha nima ma'lumotlarga ko'ra turkman chegarachilari otib o'ldirgan o'zbeklarning soni ko'p.
Endi men qirg'iz tojik chegarasini ko'proq qaragandim. Qozog'istonni ham qaradim. Endi xullas kelishadigan, gaplashadigan o'zi shu sharoitda o'zi ham bor, shunga zarurat ham bor. Menimcha ikkala tomon endi qo'shnilar bir-biriga mana shunaqa qo'l berib, keling shuni bir masalasini hal qilaylik. Endi u yoqdan ham, bu yoqdan ham o'tadiganlar bor. Lekin mana Qozog'istonning baliqchini o'ldirishdi. Endi baliqchi bo'lgandan keyin unda qurol nima qilsin?
Yo'q, bu oddiy mana molboq yurgan oddiy tojikistonlikni o'ldirishdi. U ham o'zbek bo'lmasa. o'ldirishgani yo'q, kechirasiz, yaralashdi. Endi nima Toshpo'lat aka qars ikki qo'ldan chiqadi deydi. Mana Schengen zonasi yaratilgan Yevropada. Hamkasbim Sadriddin studiyada. Sadriddin, siz chegaradan o'tish degan narsani yaxshi bilasiz-da. O'zingiz o'tgan chegaradan bu masalan Tojikistondagi o'zbek bo'lib turib, O'zbekistonga o'sha Xo'janddan Bekobodga o'tar ekansiz, odam nimalarni boshdan kechiradi, ya'ni
hozir shu eshitirishda eshitib turgan chegaradan o'tib yurgan odamlar bo'lsa aytgan bo'lishardiki, har bir bor chegaradan o'tganda bir badanda bir zirillash bo'ladi, allaqanday bir xavotir bo'ladi, odam bir narsadandir qo'rqib turadi, shu bir narsa qilmasmikan, ushlamasmikan, meni qiynamasmikan deganda, chegarachilarni shu odamlarga munosabati shu darajaga bo'lib yetdiki, hatto ularni bir oddiy chivinchalik odam sifatida ko'rishmaydida, faqatgina ularga qo'pol munosabat va o'sha g'ayritabiiy usuldagi bir munosabatlar, haqoratlar, dashnomlar eshitiladi. Chunki chegara ochiq zonalari O'zbekiston Tojikiston o'rtasida tobora torayib bormoqda. Ilgari 3 kunlik, 5 kunlik borib kelishga bor edi ochiq joylar. Hozir ushalar ham yopilgan. Mana hozir Konibodom bilan Beshariq o'rtasidagi yopilgan, Xovos tumanida Sirdaryoda yopilgan. Endi bular bir qarindoshnikiga kelish uchun xuddi Cherez Toshkent aylanib 10 kilometrlik masofaga 300 kilometr yo'lda bosib kelishlari kerak. Bu narsa mana bu vaziyat oddiy odamlarga ta'sir qilyapti. Eng birinchi navbatda oddiy odamlarning turmushiga, bordi keldisiga va ularning hayotiga salbiy ta'sir qilyapti. Boshqa hech narsaga emas.
Oddiy odamlar. Mana Yevropada yashayapsiz. Yevropada mana Chexiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan. Fransiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan va Schengen shartnomasiga ko'ra bemalol borib chegarada o'tganda nimani o'ylaysiz masalan?
Hozir masalan Yevropada men birinchi kelib Germaniyaga o'tganimda Germaniyaga qanday o'tib qolganini odam bilmaydi. Hatto yo'lda bitta yozuv yo'qdi, haligi nima yo'qki sen masalan Germaniyaga kirib kelding degan narsa ham yo'qdi. Shu qo'shilib ketgan yoki buyog'i Avstriyaga yoki buyog'i aytaylik Shvetsiyaga qayerga borsangiz xuddi bir umumiy uyga o'xshab qolgan. Mana shu Turkiston ham aytaylik shu 5 ta davlat markazi o'sadagi 5 davlat ilgari shunday edi. Sovet ittifoqi davrigacha ham shunday edi, Sovet ittifoqi davrida ham shunday edi. Faqatgina mana bu so'nggi 20 yilda aytaylik mustaqillik davrida buni oraga sim to'siqlar qo'yildi, sim chegara tikanli simlar tortildi. Bunaqasi tarixda bo'lmagan.
Sadriddin aka, men chodir xayoldagi eshitish qilaman va ko'pincha ashulachilar bilan gaplashaman. Ashulachilarni masalan o'zbek ashulachisini muxlislari aytaylik Xo'janddan bor, Dushanbada bor. Chaqirishadi, to'yga keling, Sherali aka deyishadi. Yo'q, borish uchun viza kerak.
Bu endi madaniy aloqalar.
Va mana yaqinda nima bilan gaplashdim? Qodirjon aka bilan gaplashdim. Tojikistondagi odamlar sevadi O'zbekistondagilar shu ashurlarni, Qodirjon akani.
Qodir Mirashurov.
Qodir Mirashurovni sevadi va borish uchun viza kerak. Ya'ni bu masalada ham problemalar bor-da. Mahmudjon aka qo'ldosh, sizdan eshitsak endi, dard hasad daftaringizni oching endi, Mahmudjon aka.
Tamom, mana bir tomonlama mana shu patal professional funksiya berkilib qolishi sababli mana shu ikki yomtosh orasi bor yo'q 1 kilometrcha kelaydigan kelar kelmas qishloq orasidagilar bir biri bilan ko'rishish uchun aylanib Oybek tomon bilan viza olib yo taklifnoma olib telegram olib o'tib kelishga majbur. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonni otasi hali o'g'ilni ko'rgani yo'q, o'g'ilni ovozini eshitgani yo'q. Uni aytishicha uni bir singlisi Bo'ka rayonida yashar ekan, o'sha Bo'ka rayonida yashagan singlisi u tomon bilan hamki dovoni orqali kelib haligi yarador savdodan xabar olib turibdi. Umuman olganda Beshariq rayonida agrar rayon bo'lgani uchun natanho Konibodom hatto So'x viloyatini bozordani to'kin sokinligi shu dehqonlar orqali edi.
Lekin Mahmudjon aka, dard bor, lekin darmon qani? Nima qilaylik o'sha? Darmonni ayting endi. Yechim qanaqa? Mahmudjon aka.
Darmon endi eshityapman.
Alo, darmon endi birinchi gapirsam maylimmi?
O'z darmonni aytib olsin.
Darmonni ayting, yechimni aytib olsin Mahmudjon aka, keyin sizga Kamron aka sizga so'z beramiz.
Yechimi endi ikki mamlakatning kelishuvi, mana shu davlatlararo nimani sayuzni nimasidan odamlarning umidi katta edi, lekin negadir hech ishimiz kutilmayapti. Faqat ilgarigi nima bo'lsa o'sha 3 kunlik nima bor edi-yu, 3 kun mana chegaradosh rayonlarda bordi keldi, 3 kun orasida tunab qolish nimalari bor edi, keyin bozorlar ochilsa haligi chegaradosh rayonlarda chegara nimalarni yaqinlarda do'stlik bozorlari tashkil etilganda negadir shu nimalar keyingi yillarda bekilib qoldi.
Yani açılsa deb orzu qilsa, xo'p, mana Komrokdan so'rasak, bu kattaroq, radikalroq nimasi yo'qmi uni, yechimi? Ya'ni o'sha Schengen munosabatlariga o'xshagan. Schengen degan bitta qishloq bor Fransiyada, qishloq o'sha yerda odamlar yig'ilib, mana shu Yevropa ittifoqining odamlari yig'ilib, vizalarni bekor qilishdi. 26 ming mamlakatda viza yo'q hozir Yevropada. Komron aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarni? Marhamat.
Tushunishimcha, esingi davlatlarining o'rtasida hech qanaqa viza yo'q. Balki xuddi shuningdek, shu mamlakatlarga ham ma'lum darajada bu taqiqdan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, o'zi xalq tomonidan, odamlar tomonidan, aziyat chekkanlar tomonidan, o'ldirilganlar tomonidan, o'lganlar tomonidan o'zi biror bir harakat bo'yaptimi? Misol uchun, agarda masalan, chegarachi masalan bittasi odamni otib qo'ysa, u yoqqa qanaqa kompensatsiya to'lanadimi? To'lanmaydimi?
Yo'q, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi nota berdi. Norozilik notasi. Xo'p, Qirg'iziston ham beradi.
Men buni bekorga aytayotganim yo'q. Agarda masalan o'shda, masalan 10-yilda agarda masalan 400 ta masalan o'zbek masalan o'ldirilgan bo'lsa, boringki qirg'izlar ham o'ldirilgan bo'lsa, boringki ularning mol-mulklari yo'qilgan bo'lsa, bularga masalan davlat javob berish kerakmi? Kompensatsiya to'lash kerakmi? Bularni qarindosh urug'lari bularni sudga berish kerakmi? Kerak bo'lsa xalqaro sudga murojaat qilish kerakmi?
Yo'q, hozir bizlar chegara masalasida. Bugungi mavzu chegara masalasi.
Xo'p, agarda mabodo odamlar masalan to'polon ko'tarsa, yozsa, chiqsa, talab qilsa, partiyalar bir-biriga bordi keldi qilsa, partiyalar aloqa bog'lasa, O'zbekistonda 5 ta partiya bor. Kerak bo'lsa hamma respublikaning partiyasi bilan aloqa bog'lashi mumkin.
Yo'q, Komron aka, o'sha 5 ta partiyani qo'g'irchoq ekanligini mendan yaxshi bilasiz. Ular
bilaman.
Karimovni siyosiy irodasiga ta'sir qila olmaydi bu partiyalar.
Mana masalan, anaqa Rossiyani oling. Boshlanishiga zo'ravonlik qilib bizni hukumatimizda bizni qo'limizdan hamma narsa keladi, xohlasa qadar ko'chkini ham mol-mulkini olib qo'yamiz, anuni ham olib qo'yamiz, uni ham olib qo'ydi. Nima bo'ldi? Ular sudga berdi, boshqa qildi, mana 50 milliard pulni berasan deb turibdi, qaror chiqarib.
Xo'p, savol mana. Shengenga o'xshagan bir shartnoma kerakmi bizaga?
Aytmoqchimanki, bu narsalarga bee'tibor bo'lish kerak emas. Hammasiga harakat qilish kerak, boshqa qilish kerak. Agarda o'sha masalan haligi o'g'li otilgan odammi, siz bitta joyga ariza yozdingizmi desak, nima keragi bor, foydasi yo'q. Endi peshona shunaqa ekan deb qo'ya qoladi. Ya'ni har bitta narsa ustida janjal chiqish kerak, har bitta narsada harakat bo'lish kerak. O'shanda bir natijani kutishimiz mumkin.
Rahmat. Harakatda barakat degan maqol bor. Endi siyosiy irodaga ta'sir qila olamizmi? Ya'ni Islom Karimovni
bo'ladi ta'sir demak bo'lmaydi.
Siz mana optimist ekansiz, Komron Aliyev, o'sha O'zbekistondagi siyosiy partiya orqali bu muammoni Islom Karimovga ta'sir yo'li bilan yetish mumkin deb hisoblar ekan. Toshpulat aka, mana Schengen shartnomasi haqida gaplashdimi? Shu Markaziy Osiyo Schengeni degan narsani qila olamizmi biz?
Yo, endi shu narsani qilish kerak albatta. Masalan, mana agar Jordan Amerikadan Kanadadan oladigan bo'lsa, chegarani o'zi yo'q. Yozuvlari bor deyshadi haligi haydovchilar. Endi o'tgandan keyin bir tamojna nuqtasida ro'yxatdan o'tish kerak. Haligi mollarimda kontrabanda hech narsasi yo'q, hammasi hujjatlar to'g'ri deb ko'rsatish kerak, xolos. Bundoqda oddiy odam chegaradan o'tganini bilmaydi. Nima uchun biz qila olmas ekanmiz? Albatta qilishimiz kerak. Endi bu jihatdan mana oxirigacha mana chegara chizig'ini aniqlashtirmagan ko'pgina haligi muammolik joylar bor. O'shalarni oxirigacha yetkazish kerak. Keyin endi aholi haqiqatdan endi ichida savodsizlik ham bor, ko'p narsani bilmaydigani bor, anqolari ham bor. Endi ular o'rtasida bir suhbatlar ham o'tkazish kerak. Endi ulardan ham ko'proq haligi chegarachilarga endi bu darajada qattiqqo'llik, bu darajada qo'pollik qilish kerak emasligini ularga tushuntirish kerak. O'zbek chegarachilariga menimcha bir qanaqadir boshqacha buyruq berilgan bo'lishi ham mumkin, chunki endi o'zbek hukumati o'zimizni xalqimizni bir tiyinga olmaydi, xalq deb hisoblamaydi. Endi xuddi shu narsani o'zini qo'shnilarga ham ko'chirishga harakat qiladi. Bu jihatdan haligi siyosiy bir masalalarni hukumatlar ham o'rtaga qo'yib ularni gaplashishga hojat bor, o'shalarni qilish kerak.
Ha, Toshpo'lat aka, demak siz o'sha bir kelishuv zarur deb o'ylaysiz, o'sha Schengenga o'xshagan kelishuv.
Albatta.
Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Man Sadriddin akaga savol bermoqchi edim. Aytaylik, Tojikiston va O'zbekiston orasidagi vizalarni mutlaq bekor qilinishi, xuddi o'sha Germaniya bilan Fransiya orasidagiday, yoki Chexiya bilan Germaniya orasidagi bekor qilinishi istiqbolini nima deb qanday baxt deb o'ylaysiz? Qanday bir
farog'at istiqbolini Abdulla Iskandar istiqbolini men yaqin yillar ichida ko'rmayapman. Chunki
shunday bo'lganini istaysiz, ya'ni har bir odam istaydi.
Albatta, buni men emas, butun chegarada yashovchi hamda ikki mamlakatda bir qarindosh urug'i bor, bir-birlarini bordi keldigan odamlar hammasi istashadi buni.
Turkmaniston chegarasidagilarni eshitayotgan bo'lsa, Turkmaniston masalan Toshovuzdagilar o'sha O'zbekistonga Xorazmdagi qarindoshlariga borish juda istaydi.
Albatta.
Yoki Libobdagilar, Chorjoydagilar Buxorodagi qarindoshlariga borishni istaydi. Demak, gap navbati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovda. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, mana hammani odamlarning gaplarini agar eshitib o'tirgan bo'lsangiz, eshitdingiz. Odamlar chegaralardagi notinchlikka barham berishni yechimi sifatida sizni siyosiy irodangizda ko'rishmoqchi. Marhamat, hal qiling bu masalani.
Qolaversa, Islom Karimov ham prezidentlik saylovi arafasidagi dasturida aytgandiki, mening birinchi vazifam qo'shnilar bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barchaga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Shohda bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga. Shohda bulbul sayragan.